Joliba Jabara ni filɛ bagaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ani fɛn fɛn bɛ k'an lajɛ ni waati in na bɔlɔlɔ sira fɛ, foli b'aw ye ka yira la ka fɔ nin ye aw ka jɛmukan waati selen. Jɛmukan bɛ sigi aw ye mardi o mardi a balimakɛ Musa Tɛnbele fɛ walasa an ka se ka masala jamana kunkanko kan. Donc o siratigɛ kɔnɔ bi an ka wele sera maa fila ma, min ye Musa Gindo ye ne tɔgɔma ye, ani Jibiri Jalo ni bɛɛ ko empereur ni waati na olu de b'an bolokɔrɔ. An n'o na jɛ ka masala masala bɛna boli min kan, dogolen tɛ maa si la ka fɔ utukalo tile 18 2020 min ye mouvement min n'an ko M5RFE olu kɔni tun ye wulikajɔ caman kɛ walasa IBK u ka fanga o bɛ se ka ɲɔngiri cogo min. Sabula ni ye mouvement jateminɛ a yira ka fɔ IBK jamana dira ma a dɛsɛra jamana kɔrɔ ka ɲina ni ka kɛɲɛ ni wulikajɔ caman ye, gɛlɛya caman kun bɛ. Donc olu ye wulikajɔ kɛ walasa gɛlɛya ninnu fɛɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ a la cogo min. Donc o wulikajɔ o de taara laban min ye fanga sonsorilen ye finitigilakaw fɛ o waati, ni an ko jeune officier olu nana walasa ka se ka M5RFE k'o baara ka se k'o dafa. I n'a fɔ olu yɛrɛ ka communiqué fɔlɔ o y'a fɔ cogo min ko ils sont venus parachever la lutte menée par le M5RFE. Donc o kokum kɔnɔna na an bɛ se ka fɔ san duuru o kɔni tɛmɛna. San duuru in kɔfɛ est ce que an bɛ se ka fɔ min ye M5RFE mouvement populaire min wulila walasa IBK ka fanga o ka se ka dankari a la cogo min, est ce que layidukan min taara jamanadenw ye bi est ce que layidukanw dafara? Est ce que bi bi na maa minnu ni bɔnɛna minnu na an bɛ se ka fɔ y'u ni di walasa ni changement in ka kɛ, maa minnu ka saya dilan ka olu y'a yira k'a fɔ hali n'olu ta banna u b'a ɲini o kamaradelutu fɛ, min ye vision yeta ani laɲini min o bɔra ni min ye o ka se ka o magɛn fo ka taa o sɔrɔ bi. Est ce que an bɛ se ka fɔ o laɲini ninnu sɔrɔla? Est ce que an bɛ se ka fɔ bi su minnu banna est ce que bi an bɛ se ka fɔ bi olu nimisi wasalen don Mali taabolo la? Ni ala sɔnna an y'o de fɔ Musa Gindo ale de dogolen tɛ, ale ye M5 maa fiyefiye fana dɔ ye o waati, min ye Jibiri Jalo empereur olu fana ye boulevard maa fiyefiyele o waati. Nka san duuru kɔfɛ ni ye bilan lagɛ bi an bɛna tila k'an da don o la. Donc yanni an ka kuma yɛrɛ an ka don fɛn kɔnɔ an bɛna kuma di u ma. Jibiri Jalo i ni su.
An b'a ni su.
An y'i wele wele i nana wele k'an jaabi o diyara n ye. Hali n'a sɔrɔ a kɛra fama ye, sabula aw bɛɛ cilen don, aw ka tɔn kun cilen don fɔlɔ ka se k'aw bila repo la fɔlɔ.
An bɛ foli kɛ fɔlɔ, foli daminɛ aw yɛrɛ la. Komi k'aw cilen don aw yɛrɛ fɛnɛ kun datugulen don,
kosɛbɛ.
Donc o bɛɛ ye fama in dɔ ye. An bɛ tasi bila ka aw yɛrɛ ɲɛ fɔlɔ. An b'a dɔn n'i ye baarakɛla bɔ a ka baara la a bɛ degun min se a n'a ka denbaya ma. Donc an bɛ aw fɔ a ko cɛsiri la ka tila ka wuli hali bi o fasoko kelen na k'o kɛ. Nka i y'an wele bi don min na n'an ma na nin na ala bɛ jigin an na, jamana in yɛrɛ bɛ jigin an na. Parce que n'an ma ɲɛ an wuli kun kɛra fɛn dɔw ye fo maa dɔw tanyan'o la. Donc n'an bɛ tasi bila k'olu yɛrɛ ye bi les victimes du 10-11-12 juillet. Donc vraiment ani yann'o cɛ maa minnu yɛrɛ tora la ni lakanabagaw b'o la ni civil b'o la dugu minnu cira sɔrasi minnu binna nin bɛɛ de kama san duuru in na an kan ka na kuma a ko la. Donc n b'i fo ka n balimakɛ yɛrɛ fo, kamarade Musa n b'a fo.
Ok Musa fo, sabula Musa ninnu fana n bɛ se k'a fɔ boulevard kɔni o ye seliko caman ni su caman kɛ boulevard sanfɛ nin waati dɔ walasa changement min ɲini o ka se ka sɔrɔ. Ale fana ka hakili jigin ale ye dɔgɔtɔrɔ ye. Musa i ni su.
Ma Musa k'i fo n tɔgɔma.
Fana diyara n ye.
Ka n ko débatteur fo. Empereur ale ni Joliba TV baarakɛla bɛɛ lajɛlen. Mali lakanabagaw. Ka foli lasu bɛɛ ma, maliyɛn min bɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ka foli lasu bɛɛ lajɛlen ma. An bɛna an da don jamanako kuma la. M5 ka baara mun kɛra ani layidu mun taara jamanadenw ye o ka kan an da don kuma la. Ne bolo mɔgɔ minnu bɛ se ka fɔ yan de parce que a daminɛra depuis a hakili jagabɔ yɔrɔ fo ka taa a se gazi fili yɔrɔ ma fo ka taa fanga bin ka bɛn ka fanga mara ɲɔgɔn fɛ an y'a bɛɛ ye, ala ye si d'an ma ka bɛɛ ye. Donc ne bolo mɔgɔ tɛ se ka kuma fɔ bi ka tɛmɛ an yɛrɛ kan. Ni y'an wele ka na k'an ka na an da don o baro la ne bolo n'ala sɔnna n bɛ mun dɔ la an b'o fɔ jamana kɔnɔdenw ɲɛna n'ala sɔnna.
Ok n'ala sɔnna inshallah. N y'o de fɔ M5 ni ye jateminɛ kɛ wulikajɔ Musa bɔra k'a fɔ kabini hakili jagabɔ yɔrɔ fo ka na fɔ fanga ɲɔgɔnna don min. Foli bɛ kunnafonidilaw fana ye yan kosɛbɛ, sabula o don ni ma ni kunnafonidilaw fana tɛ a tun bɛ kɛ sababu ye a tun bɛ gɛlɛya peut-être yetaw ni message on se ka fo ci mon be fo ak be se ka se a so yoro la donc un hommage mérité aux soldats de l'information qui est la presse privée you joro fa ana soro fa nga yel mana lu kera bu lu ko fe kan ni ko na donc amba fo ga wala no jana nga do babu ko no akadi ni régie parallèle l'hôpital ibrahim bouaka ki ta ka discours min kera doati mi ay fo nga ñogi aka discours de démission ay mi fo amé o la main ambe soro kana donc a décortiquer.
Chers compatriotes maliennes et maliens, soldats, sous-officiers, officiers, officiers supérieurs, officiers généraux de l'armée malienne. Pendant 7 ans, j'ai eu le bonheur et la joie d'essayer de redresser ce pays du mieux de mes efforts. Et aujourd'hui, après des semaines de turbulences, de manifestations diverses, ponctuées hélas par des victimes devant lesquelles je m'incline, que je n'ai jamais souhaité, chacun dans ce pays le sait, pourquoi j'avais toujours mis en garde, dit que on mène dans la rue, on ne sait jamais ce qu'il peut en résulter. Le bien ou le pire, hélas, le pire en a résulté. Si aujourd'hui, il a plu à certains éléments de nos forces armées de conclure que cela devait se terminer par leur intervention, ai-je réellement le choix d'y soumettre ? Car je ne souhaite qu'aucun sang ne soit versé pour mon maintien aux affaires. Pourquoi ? Je voudrais, à ce moment précis, tout en remerciant le peuple malien de son accompagnement au long de ces dernières années, de la chaleur de son affection, vous dire ma décision de quitter mes fonctions, toutes mes fonctions à partir de ce moment.
Ni Ibeka Kakumai, empereur, Mama Damela, donc Kayira, ni Ibeka Kakumai, il a mis beaucoup de bail. Il a fait Chokomi, il a fait Kayira Kafo, B, Alebeka Fongar Benyongi. Ka kɛɲɛ ni aw ye wuli ka jɔ caman kɛ min ye bɔlɔn kɔnɔw la nka a kɔni bɛ tasi bila kɛ ka bila minnu fatura k'o kun t'a ka laɲini ye bɛɛ fana b'a dɔn o kun t'a ka laɲini ye nka ko a mɛnna ka kangarida kɛ nin wuli ka jɔ ninnu an ka a kana na kɛ ko ye an b'a dɔn ko an t'a dɔn a bɛ taa laban min na a bɛ se ka kɛ ɲuman ye komi a bɛ se ka kɛ juguman ye ko nka bi an bɛ se ka fɔ a nana laban juguman ma paseke ko n'i ye jateminɛ kɛ an ka finitigilakaw dɔw. N'olu y'a ye k'a fɔ ko nin wulikajɔ in kan ka wuli ka bɛn n'olu ka intervention ye ka na ale ka fanga ɲɔngiri la a ye tubabukan fɔ est ce que bi bi na se b'a ye wa min tɛ k'a yɛrɛ bila u ka minɛn kɔnɔ sabula a tɛ fɛ maliyɛn si ka joli ka bɔn pour que ale ka se ka to fanga na a ye nin kuma ninnu fɔ bakuruba la mais est ce que n'i ye a ta bi ka segin kɔfɛ bi. I bɛ ka nin ka nin kuma in est ce que bi an tɛ se ka fɔ jo bɛ i bɛ ka bolo bɛ ka kɛɲɛ ni a tun ye kangaridiya min kɛ ko bi an bɛ situation min kɔnɔ.
Musa nin kuma fɔli dabalibanko don ni i y'a mɛn président seko tɛ président ye ko parce que k'a ka bon nin bɛɛ ye a ka jan nin bɛɛ ye oubien a bɛ ko dɔn nin bɛɛ ye ale i bɛ ka de ko ko a bɛ se ka baara dɔ kɛ ko jamanadenw k'u ka impôt d'a ma k'a b'u lakana k'a b'u kalan. K'u furakɛ k'u balo ka sariya ɲuman k'o di u ma n'ale ko k'ale dɛsɛra o bɛ taa fo don min na ale ka dɛsɛ bɛɛ lajɛlen waleyalen maaw tilalen kangarida la ale ɲɛ fo ka bɔ kare kɔnɔ ka n'a yira kɛlɛ kan parce que n'a ko ko boulevard dɔrɔn maaw man ka ɲinɛ ko sɔrɔsi muso y'u jɔ k'an da la bɛɛ ɲɛna yan k'u denw tun ta fɔrɔ na o kɛra yan. Ale i bɛ ka kelen yɛrɛ fɛnɛ taara ka t'i sigi Ogosabu dugu jeninen da la donc o ye dɛsɛ sen de ye n'ale ma se k'a fɔ o donnin ma k'ale dɛsɛra fo maaw bɔlen ka réclamation de kɛ sɔrɔsiw de kɛlen ka na sa o ye marifatigiw ye komi olu fɔlɔ aramparw ye olu dɛsɛlen ye jumɛn ye parce que olu y'a yira k'olu ka dɛsɛ fɛnɛ sirilen bɛ ale la parce que c'est le chef suprême de l'armée. Ale de kan k'olu lakana ni jamanadenw ka impôt ye ni u b'olu lakana ni mun ye a bɛ minɛnw ni fɛnw d'u ma ale yɛrɛ i bɛ ka kelen de ko fɛnɛ anw ɲɛna yan ko a ye wari bɔ ko ka taa avion san k'u kulelen don sɔli a denkɛ yɛrɛ tilala k'o fɔ
o denkɛ de y'o fɔ
i bɛ ka yɛrɛ y'a fɔ donc c'est pour vous dire que ni président kan ka dɛsɛ fɔ dessin de faux ron nous là parce que quoi elle est tactique donc elle est tactique mais chienne on kera mais elle est une bête qui a la main manifeste racisme ou quoi droit comme au delà ni moi nous ben M5 faux mais la manière qu'on doit de la faux ni ma cheba do faux ou wajibi ou faux faux oui les très respectés le sage l'éclairé le docteur Cheikh Imam Mahmoud Diko faut ta bro dans le coin amen nous faut parce que quand danke ka ibeka dena folo 2013 ni mané beko ko kamel tv de 77% faut ma ko ma kay ni sinu le maka ke fin ki ji ka dala ali ibeka ki na klaka na ko dakera le la kumina ko etien de ko parce que ka tena jamana bira 2012 wale minuna kale tena na genoé je vais jamais négocier avec les terroristes akela kono wale krenke kakela ka fotu ko corruption ko koni 2014 ba même malaya ko kera année de la lutte contre la corruption o wati kele le tena ambe balmina e affaire militaire ko ko ni fon wula 2016 élection ga wuli o ko problème fele ga wuli gouvernement ka article 39 barake kata di assemblée mo luka voté kata dalé le ma ka promulgué on va claquer dès ça appliqué faut 2019 ou 2020 quoi faut va dire que depuis 2016 faut qu'on a c'est 2019 ma faut qu'on a do 20 ans sur ma ma so là mo ko ka bo ka ta do an ma ba o ka o de la nya fié al mam ni imam ni 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 be jamana dembe de kama ni mboro lula mena ma flanana nous et à la gare la somme à la sisi nous nous sommes assemblés pour nous la voir à carrière démocratie nous j'aimerais donc elle est comme un cas de tata tata campagne qui au campagne qui laisse faire au phénomène nous n'a pas parce que sécurité c'est une personnalité au phénomène c'est dans la boire et faire les gars et bien encore donc en mettre à chibla couille parce qu'elle est sa voix là politicien tchamaï et la soirée là nous FSD nous n'a pas le ramé chèque mar fait n'est chez moi si on n'y a ira comme Mali bina 2012 qu'on doit des balles maintenant il est comme il fallait n'a ni d'un à d'un mandat folle là à ma c'est la mienne à bord béa hier en folle à froco et avait été confirmé que l'élection et référendaire de qu'un mot ou la cap boulevard crime au quoi nous créer un politicien ou l'eau à l'eau au coffre tout le monde élection ni rekera moko ka masi politicien wula no fe 2018 beye ye au gazera donc ou do nous là au befne problème kele tout moni ka kla kana ye nde sera men table donc na ma ye au politicien kele wula ka ye ko jabara do mulu la mais parce que yoga politique kele mais ka kla kana fra maintenant ni shubo mulu fona le retard le suivant ya tisi ko kenaka kana ke armée ka faiblesse il faut soit si nous sommes beaucoup de gens dans la cour d'un tita quand on fera article 39 il fait le problème quand donc à terminer politique quel est quand à y aller là que il va descendre c'est pourquoi j'ai mis voilà domina bon faut à sabana et chef marmier ou à sort déjà ou oui là quoi qu'à et m'a créé malicroix même si le terme est manier mais manuellement il reste la parole malicroix bon il est mon restaurant qu'on a pour que car là où il a eu la yoga ou déjà malade ou l'eau il est dans de calage pour lui maintenant à problème quand match parce que jamana kera tout c'est comme un bien le wakati mina ma famba be ka ku be deguna wakati mina ma famba be ka ku kataka na yele mais ni ngali ke et c'est présent na ku e jone de kamai ala ku e dole kamai wa wa na ku e bere kamai mun me asi ça on ta ka famu bien vrai que mauti se ka famu yere to shila o djume parce que soit si ke be kama mais présent ta ka djumoué présent mon dos de voter rien au moment où nous quand la quelle est de pour que et que c'est la barrement d'orgue il a qu'on a ou l'eau mais il est dessera c'est comme une roue belle et dessera il a fait donc c'est pour te dire que bref il va gagner bref gâtement ou la souya il va gagner des développements au lieu qui foutait mal et on a aidé
ok d'accord et vous savez est-ce que ni ibeka kako il va la déterminer vu la situation dont nous sommes avec la situation là à la mikono est-ce que à la prédiction à nous sera n'est est-ce que en commun puisque un président démocratiquement élu sans sabatora manifestation qu'elle là il était déjà affaibli par les manifestations déjà on est pourquoi te mettre tendu gouvernement est à peu près 3 mois qu'avec 3 ministres 4 ministres le pays était paralysé est-ce que en ce moment le rapport de force est là ka se ka président sinsin ka taa a ka mandat ban est ce que aujourd'hui bi an bɛ min kɔnɔ est ce que an kuma an yɛrɛ sɔrɔ kɔnɔ
c'est Emily merci bien mais ne bena diya aussi que sans complaisance i bɛ ka ye discours min kɛ san a baka ɲinala discours min do n y'a lajɛ ani mɔgɔ min bɛ i bɛ ka dɔn kɔrɔlen a b'i miiri janya
kosɛbɛ
ala bɛ fanga di mɔgɔ ma
ala b'a mini
hakili de b'a mara fanga ye fanga de mais ni y'a sɔrɔ hakili de b'a mara fanga ni y'a sɔrɔ mɔgɔ min b'i fɛ mun y'i kalata ye mun ma kalata ye b'o bɛɛ de mara i bɛ kaa ka nana don ka bena fanga ɲini komi juru kun ma ni maliyɛnw cɛ maliyɛn ye juru de sara parce que a komi 2002 dingɛra kan maliyɛn bɛɛ o de fɔ k'ale de kun kan ka pase o dingɛ kan maintenant a ka élection 2013 ta bɛɛ ko ko an ka dama sa a segɛna ka kan n'a ye kuwa an ka dama mais a dira manikan dɔ de ye y' avait un discours politique langage dɔ kun ma da o langage kun bɛ mɔgɔ jigifa parce que o y'a sɔrɔ mali kun bɛ ka kalan mali kun bɛ gɛlɛya kɔnɔ ko ko n'a nana an bɛ UEK dɔ ni cɛfari min ye a bɛ kidali minɛ ka d'a ma a bɛ kɔrɔfɔ kɛlɛ ninnu a b'a ban o de kun bɛ an caman hakili la parce que mɔgɔw y'a dɔn ni mɔgɔ nasugu min ye a ka rigueur ni a ka gestion pragmatique la a ye ko minnu falen ka to mali to gɛlɛya kɔnɔ bon ani a ye poste minnu géré mali kɔnɔ ka fɔ na se nin ma bi ne bolo bi mɔgɔ maliyɛn ko ko UEK de bɛ se ka jamana mara bi kɔ ka d'a ma et on a vu UEK sigilen jamana bɛ mara ni pile saba de a tɔ ye kɛrɛfɛla ko de souveraineté saba de bɛ jamana bɛɛ bolo jamana ka souveraineté fɔlɔ min yɛrɛ kan ka kɛ sigina yɛrɛ ye o souveraineté territoriale i bɛna sɔrɔ jamana i ka jamana bɛɛ superficie min bɛ bolo o superficie kelen tɛ mɔgɔ yɛrɛ bolo i n'a fɔ mali tun bɛ cogo min na tan algérie tun tɛ kɛlɛla yɔrɔ wɛrɛ la nigeri tun bɛ ten mauritanie tun bɛ ten an ka jamana dugukolo tun b'an bolo ani maasi jɛta la o souveraineté fɔlɔ de ka kan ka kɛ jamana bolo o souveraineté fɔlɔ i bɛ ka o perdre parce que i bɛ ka o perdre kidali bolo i bɛ ka san wolonwula kɛ kidali kunda kɔnɔ on est d'accord par rapport à ça parce que a nana sɔrɔ kidali mali bɛɛ tun bɛ yen a sigilen fanga la a ye mali yɛrɛ perdre mali tun bɛ jamana wɛrɛ de bolo bɛɛ tun bɛ kɛ batimɛ sira ye fɛn bɛɛ tun bɛ kidali 7 ans pour que i ka se ka taa kidali i tun bɛ wari de di bamaciw ma ka taa kidali ka i bɛ ka kun ten deuxième souveraineté c'est la souveraineté militaire an bɛ tiɲɛ de fɔ maliyɛnw ye quoi parce que an tun bɛ contrôler on fait un diagnostic sans complaisance i bɛ ka bɛna fanga la tuma min na kɛlɛ tun tɛ moti e dɔgɔnɔ ye ne dɔgɔnɔ ye kɛlɛ tun tɛ moti kɛlɛ tun tɛ bangara kɛlɛ tun tɛ buwanza kɛlɛ tun tɛ kɛɲɛba kɛlɛ tun tɛ fansi mali problème tun bɛ kidali la i n'a fɔ kɔrɔnfɛla kɛlɛ ninnu na a nalen kɛlɛ nana déplacer ka na ka mɔgɔ ɲinan kɔrɔnfɛla kɛlɛ yɛrɛ kɔ pewu ka na ni kɛlɛ ye centre kɔnɔ donc ça veut dire que sur le plan militaire aussi échec kɛra parce que sur le plan militaire i bɛ kɛlɛkɛminɛn minnu san ani i bɛ minnu recruter i kan ka jamana kɔlɔsi ka jamana kɔnɔdenw kɔlɔsi n'i ye a lajɛ ale yɛrɛ ɲɛji bɔra siɲɛ caman kɛlɛ nin kɔnɔ et troisième souveraineté c'est la souveraineté monétaire et économique wari ka k'i ta ye i yɛrɛ ka wari ka k'i ta ye i ka fana i ka sɔrɔ ka basigi ka jamana basigi n'o sago fana la ye i bɛ ka ma se k'o fana kɛ parce que a waati la dɔgɔtɔrɔw ye tile 38 kɛ gɛrɛfɛ kɔnɔ k'a ka waati kɔnɔna na ansiyɔn ye san kelen fo san fila kɛ gɛrɛfɛ la u bɛ yala yala a bɛɛ ye wariko ye o b'a yira k'a fɔ ko kile saba tun bɛɛ bɛ yen i bɛ ka o bɛɛ olu bɛɛ maintenant pour aller en profondeur encore laɲini minnu bɛ yen ko mɔgɔ tɛ i bɛ ka ni minnu bɛ yan bi k'a fɔ ko bɛ sumaɲɔgɔrɔ tɛ dɛ i bɛ ka jɛɲɔgɔn n'o ye politiki tɔn mɔgɔ ye i ye kuma dɔ fɔ kuma ka bon kosɛbɛ dɔw de bɛ ka ta olu de bɛ ka ta o politiki mɔgɔ kelen ne bɛ question poser mun est ce que mun bɛ mali fɛ wa parce que mun bɛ mali fɛ aw bɛɛ ko ko jamana ɲɛmɔgɔ an tɛ a banna marisi bɛɛ kɛ mali kɔnɔ nka a bɛɛ ye aw ko jamana ɲɛmɔgɔ min bɛ yen k'a ka gouvernance man ɲi aw politiki mɔgɔw ma se ka fara ɲɔgɔn kan faire bloc de leur union politique pour que ale bɔ yen tellement que u bɛɛ bɛ fɛ ka kɛ président ye o waati la bɛɛ b'a dɔn ko sumala de ka kɔti kun ka ɲi u fɛn o fɛn sumala kun jɛra u bɛɛ ye sumala janfa ka tila ka taa tuguni ka kɔ tuguni walayi c'est à dire que sur le plan éthique ko ala ye danbeya la ne Musa Gindo ne tun b'o position na ne tun tɛ bɛ ka kɛlɛ soit franc i bɛ ka sigira aw de y'a sigi wa fana aw ye sɛbɛn sɔrɔ ka taa deuxième tour la aw bɛɛ tun bɛ se ka taa fara sumala kan pour que UEK ka se ka bin techniquement politiquement et démocratiquement aw y'o bɛɛ éviter o kɛlɛ bannen kɔfɛ ka ban aw ye bɛ ka sigi mɔgɔw contestera ka élection kɛ carré kɔnɔ bɛɛ minɛ ka ban sumala yɛrɛ ko k'ale passera ne yɛrɛ tun bɛ IRD la j'étais conscient que sumala tun passera mais bɛɛ y'i ɲɛ tugu o kan nata kama poste ko kama jɔyɔrɔ ko kama bɛɛ taara ka cɛ ka tugu i bɛ ka bɔ tuguni.
Comme on le dit en bon français, en ta, parce que je pense qu'il faut l'aide de la manière au don. Comment on peut faire un bar à Mikela Kofé, parce que pour beaucoup de personnes, et déclaration Mikela en disant nous sommes venus parachever la lutte et du M5, la lutte populaire. Bon, après la, le parachèvement, c'est devenu, je ne sais pas, l'accaparement du pouvoir. En gros, la main, en gros, sur le casque.
Comité national pour le salut du peuple, CNSP. Adresse à la nation malienne et malien. Depuis un certain temps, la tension politico-sociale mine la bonne marche du pays. Les contestations nées des dernières élections prouvent à suffisance que le pays va mal. Notre pays, le Mali, sombre de jour en jour dans le chaos. L'anarchie et l'insécurité par la faute des hommes chargés de sa destinée. La vraie démocratie ne rime point avec leur complaisance, ni faiblesse de l'autorité de l'État, qui doit garantir la liberté et la sécurité du citoyen. Malienne, malien, le clientélisme politique, la gestion familiale des affaires de l'État ont fini par tuer toute opportunité de développement dans le peu qui reste encore de ce beau pays. La gabegie, le vol et l'arbitraire sont devenus des vertus. Face à l'ineffectivité de la bonne distribution de la justice, celle-ci est en déphasage avec les citoyens et n'a pas les moyens d'assurer son indépendance et son efficacité. Des villages entiers sont brûlés, de paisibles citoyens massacrés, et nous déplorons tous les jours la perte de nos compagnons d'armes. L'horreur est devenue le quotidien du Malien. Les Maliens sont devenus des réfugiés dans leur propre pays, en proie à toutes les difficultés existentielles. Le banditisme de grands chemins, braquages et vols à main armée osée sont légion. Le terrorisme et l'extrémisme détruisent la cohésion sociale et ne sont pour autant pas une fatalité. La mauvaise gouvernance avec son lot de frustration a fait perdre aux Maliens l'espoir d'un lendemain meilleur. Des élections contestées, une épidémie de Covid-19 dont la gestion fait douter de son existence, une population qui ne fait plus foi à ses gouvernants, des élèves étudiants désemparés, des parents inquiets pour l'avenir de leurs enfants, impose à toutes les forces vives de la nation l'obligation de s'engager pour le Mali. Les atteintes aux droits fondamentaux, les répressions des 10 mars et 12 juillet exigent une réponse de l'État. Afin d'éviter au pays de sombrer, nous, forces patriotiques regroupées au sein du Comité national pour le salut du peuple, CNSP, avons décidé de prendre nos responsabilités devant le peuple et devant l'histoire d'assurer la continuité de l'État et des services publics. Cette lourde responsabilité ne s'accomplira pleinement qu'avec l'ensemble des forces vives de la nation. La société civile et les mouvements sociopolitiques sont invités à nous rejoindre pour ensemble créer les meilleures conditions d'une transition politique civile conduisant à des élections générales crédibles pour l'exercice démocratique à travers une feuille de route qui jettera les bases d'un Mali nouveau. L'heure est au-delà des clivages politiques et idéologiques semant les graines de l'affrontement et de l'intolérance et conduisant à la haine qui est maléfique.
Ibrahim Diallo, il y a un communiqué humain, ça résume le tout. Le malaise qui malaise mon kera kana nuye fangana on lui aurait fait solution parce qu'à quel mien mais colonel major Ismaël Wagewati qui est général aujourd'hui a dit que ils vont tout faire pour créer une transition civile qui va les amener aux élections transparentes et crédibles. C'est-à-dire transition mais laquelle civile transition mais monsieur Katanu est calata la même année présent ni calata sanumai ani on va nier pour du coup bête bête à faire non gang voilà ça engage ça doit d'acquérir fait car doit d'acquérir fait nier les discours ni la main ni bénima canabi acte nous peut poser et qu'à analyser du mai dans 5 minutes.
Merci beaucoup Temeli. Ambafoni la koya ni kadiki ibin rola ikadiki talo rola pour vous dire que en vous devez qu'à contrôler là ne pouvez les jouer avec abat ni ne laissez qu'à faire bon gana. Ne mi fo ibeka mabona ngana sani nga jugunu yo parce que ne fait fo ni a to bedira ka fo ni ibeka ma gem ko mo ma ibeka geni no fe ibeka geni ko la se ko meta ko te mali ko e o de forata ko beki engager ma o de la mo ko engager situation civile parce que problème ni forasa ay mali kushi bedi touché ama kumar me doronga ama kuma okol deun doronga ama kuma okol karamu doronga akuma na bedika. Donc c'est pour vous dire que cette lutte-là était noble, était légitime et légale aussi, Mouna, parce que l'autorisation de Tmeyini n'a pas boulevard là. Au coffre, nous nous menons à César. Au lieu de Johnny Nenana, c'est pourquoi ma faute Jamala Deunye, nous devons nous de la Sandou au coffre. Il y en a un gars Foko MCN Nodo, il y en a un gars Foko Temeli Nodo, il y en a un gars Foko Franci Nodo. On a miri à Tme John Nebolo, on a un beau Tme Ibeka de Bolo, on est bon à Kofiana. Maintenant, Djinaj même menaçant. Ni ma duru sisa u bela jelen be albi u be politique joro la nere in duru ni sisa ne ye politicien ba duru de sigile ni asimi rere bi ba ko ibe kai ni ye jaw ye ba foko ye jomna jomna ye ni ye sadu ye ba foko che mai bere ni ye toko to fe ngono muro ko ni ba ko bu be ala ka ina la. Donc c'est pour vous dire que u be de ni on sera là seulement teni ndo ni bora mais malion. On a les camps et phénomènes à l'immarfaille. Vous faites aussi les flemmes à Fatou. C'est pour vous dire que la concertation m'inquiète du 10 au 12 septembre. Il y a quelques jours qui sont là. Au blala faut à la fraque. Dubaï avion blague à Ibega Tara. Mais attendez, quelques jours qui sont là en 2012 au Canada. On est là à demander qu'on nous donne. Donc ça veut dire que MCMB fournira la folle. Parce que où la contestation qui est où y a Irako Fangako Kunte Bojamanako Kunte, je parle du M5. Ma troïka fort, ma personne monutara farani galonka monufo. Mais la lutte du M5, quelle est ma cala chouma bo? Il est quand même tout irait parce qu'il a soulevé chouma. Il y a forcé ça au discours là. 10 ans 12 juillet, co état quand la contestation dit cala où y a forcé ça. Mon mungera. Donc c'est pour vous dire que nous nana. Concertation migrera sa jono folo yorula mo kere kelinga madame sikia tu soko ko ambora kumi kama amakoye depo kene ka sur les champs o dun pele pele mo or gasama ko ko ni fanga to so asu bolo ko ko ni atora civil bolo kutinyala o tari era so sente ko madame sita ko ndu to ko 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 ni anya bi so asu ma kame ka fo bauleni no ndu to ko kelen ka la ka fo wakati la ni mo masu ni mo man musu de nite ite halala ite woro c'est pour vous dire que Mali soit les dollars les sans doux qu'on a, soit sous d'orientaire, parce que déjà Assimi a tout dit. Assimi m'a commandé là, nous avons fait une vidéo biboulou, une rectification de là, Assimi n'y aura qu'il n'y a pas rien. Assimi, quoi,
amène
la somme. Donc c'est pour vous dire que, pour vous dire là, Mama Benye Ibeka demain. Et Mama, il faut qu'il fasse un fonds MCM, jamais de la vie. On va killer le fenêtre, ni qu'il n'y a pas de nos faits, Mali Koud là qui est foroyé dans le métier, et que Mama Yere est nous nos faits. Parce que maman n'a qu'à avoir sans vouloir la femme bête baracouée quand on fout une manière discours une autre fois et la claire qui est là sur au nord fait. C'est pour vous dire que M5 n'a rien à se reprocher en tant que mouvement hétéroclite patriotique.
Ok, M5 n'a rien à se rapprocher, mais il y a une idée terminée pour M5 jalakita fɛ ani ka se reprocher n'a fɔ nin y'a fɔ cogo min
ne kelen tɛ dɛ wage bɔra
bolo kɔrɔ mais sisan n'i ye jateminɛ kɛ wage ninnu fana ye kuma minnu fɔ c'est vrai a ye min énumérer min kɛra sababu ye u nana gɛlɛya minnu bɛ yen et gɛlɛya minnu fana kan ka kɛ surtout base minnu kan ka kɛ mali kura ko ye mais n'i ye nin discours in ta o donni ma ka na bi an bɛ se ka analyse jumɛn est ce que an bɛ se k'a fɔ olu fana lɛduka min u nana ni lɛduka min ye est ce que maliyɛnw jigi fara est ce que lɛduka min o don u nana lɛduka min ye ko maliyɛnw bɛɛ y'i yɛrɛ sɔrɔ a la bɛɛ y'i yɛrɛ di pour que u ka se ka jamana in ta ka se est ce que bi o lɛduka in bi an bɛ se k'a fɔ vraiment o ko ninnu maliyɛnw b'u yɛrɛ ye a kɔnɔ et que bi vraiment ina fa y'a fɔ tuguni pas de clivage mais est ce que bi bi na fana n'i ye a ta globalement ka lajɛ est ce que bi maliyɛnw faralen bɛ ɲɔgɔn kan i n'a fɔ o y'a ɲini u ka kuma kɔnɔ cogo ni ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan.
d'accord c'est tɛmɛni n'i ye wage ka discours lajɛ discours min kɛra n'u cɛ duuru tɔgɔ de discours kɛra ba M5 tɔgɔ t'a kɔnɔ M5 tɔgɔ a ma M5 tɔgɔ f'a kɔnɔ ko force vive c'est à dire fanga bɛ ɲimi ni kan dɔ de ye a bɛ mara ni kan dɔ de ye. I bɛ fanga ni kan dɔ de ye a bɛ mara ni kan dɔ de ye M5 de tun ye kɛlɛ porter contre un régime tɔgɔ fila tun t'a la M5 yɛrɛ bɛ yen donc depuis discours kɔnɔna na i b'a dɔn u nana ni fɛn dɔ ye u bɛna fɔ ko n'u ye M5 tɔgɔ affiché sisan ko tɔ bɛ fereseere donc u ye élément min sɔrɔ ka fɔ ko force vive ye alors que en principe M5 kan ka sorti M5 CNSP donc depuis discours daminɛ la i b'a dɔn k'a fɔ. Orientation dɔ tun bɛ yen.
Orientation dɔ tun
bɛ yen. Donc filanan ye jumɛn ye a ye fɛn dɔ fɔ ko u bɛna ka na nin problème ninnu ni mɔgɔ min bɛ analyse kɛ en profondeur a ye problème ninnu cité a ka kuma kɔnɔna na o problème ninnu tɛ se ka régler joona ka élection kɛ c'est pas possible.
C'est
à dire quand tu fais des parallèles a ye problème ninnu énumérer ka na n'i k'i bɛ nin problème bɛɛ furakɛ k'o ban ka élection kɛ joona fana i b'a dɔn i tɛ se k'o kɛ. Donc peut-être c'est les ambitions u y'a porter. C'est comme si n'i ye bɔrɛ dalen ye bɔrɛ falen don n'i ta dɔn n'i y'a ta ni kɔli b'a kɔnɔ i bɛ se ka ta mais n'i y'a sɔrɔ fara b'a kɔnɔ i b'a ta ka bila quoi. Bref u nana waati min na u ye Mali analysé situation contexte min kɔnɔ u y'a contexte nɔgɔya dɔɔni u nana sɔrɔ fɛn min don a bɔ ni fɛn bɛɛ ye donc ils ont mesuré le contexte ils ont vu que Mali problème min y'a ça à tous les niveaux. Deuxième des choses moi je reviens toujours par rapport à M5. Toujours je reviens par rapport à M5. Nous ne faisons pas comme M5, mais nous sommes tous les gens qui ont fait ça. Et nous avons composé ça. Nous avons fait ça. Nous avons fait ça. Nous avons fait ça. A créé ça. Nous avons fait ça. Nous avons fait ça. Nous avons fait ça. Donc ça veut dire qu'ils sont conscients que nous avons fait ça. Nous avons fait ça. Nous avons fait ça. Maintenant, nous avons. Ni tanu a la kosɛbɛ o ne yɛrɛ ni n ka dinɛ cɛ ani n hakilina cɛ ani ne yɛrɛ ni n ka ala cɛ mun ye tiɲɛ ye ne b'o de f'a kɔnɔ don min kun bɛ na o y'a sɔrɔ kidali kun t'an bolo u bɛna don mun da parce que fɛn
min an bɛna se o aspect ma voilà ça c'est plus en profondeur
voilà
par rapport maintenant aux réalisations et aux gestes
donc j'en viens qu'à fo politique ye promesse de promesse qu'on en a l'air de timer toi t'es timé nous nous matin même voilà beau d'afa donc pour moi aujourd'hui et à moins si qu'à l'adjé halibi sera mon boulot parce que d'euro sera pour la bébé rana de mon âge d'eau sera parce que à fort à coup au bénin à l'année elles sont orangées kata d'una mais nous n'y allait à mission moula à mission de mali d'ouali s'entendre donc ça veut dire que bi émission kelen-kelen bɛɛ kan ka mesure o de kama i y'a ye k'a fɔ assise kɛra assise kelen plan d'action bɔra plan d'action dɔ yɛrɛ ye san duuru ye dɔ san wɔɔrɔ ye dɔ san naani ye o de la o san naani ni élection min bɛ ka kɛ san kelen tɛ o donc ça veut dire que seulement ils ont eu des ils ont porté des émissions très haut maintenant réalisation kɛra problème pour le moment dɔw kɛra dɔw ma kɛ.
Ok d'accord an bɛ taa troisième phase la si la réalisation nous permet le troisième élément an k'o lamɛn an ka sɔrɔ ka na.
Le M5-RFP préconise la rectification du processus de transition afin de créer les conditions d'une refondation totale du Mali. À cet égard, Monsieur le Président, un certain nombre de mesures s'imposent, parmi lesquelles selon le M5 RFP, la lutte implacable contre la corruption, la réduction du train de vie de l'État, la transparence et la redevabilité à tous les niveaux. D'énormes ressources pourraient ainsi être affectées à la satisfaction de la demande sociale pour freiner la paupérisation croissante et la hausse insupportable du coût de la vie. La mise en œuvre de véritables poursuites judiciaires contre les commanditaires, auteurs et complices des tueries et exactions contre les victimes de la crise. L'audit du patrimoine immobilier de l'État et des collectivités territoriales, ainsi que des ressources publiques allouées à certains départements ministériels, certains services stratégiques et projets de développement. L'organisation des assises nationales pour la refondation devant aboutir à un large consensus national sur les grandes préoccupations de la nation, ainsi qu'à la conclusion d'un pacte national de stabilité sociale, sécuritaire et de croissance, afin d'obtenir une trêve globale, politique, sécuritaire, syndicale, sociale et économique, et créer un climat d'apaisement, de sérénité, de confiance mutuelle. Cette stabilité permettra de consacrer les énergies et les ressources de la nation à la lutte contre le terrorisme et la conduite dans la paix des réformes politiques et institutionnelles nécessaires à la refondation du Mali.
Mina ife ni discours de la main, ça c'était quand Bandao était encore président. Watimi a chauffeur oui M5 voulait voilà ça quand tout a fini ni et jamana il gestion tableau quand ni discours et Watimi M5 pour la première fois pour le bas sur l'apport des 10.17 mesures, je pense,
ouais,
qui pourront lancer vraiment les bases d'une nouvelle refondation. Nous avons déterminé qu'il y a un pacte social, mais signé l'Assise nationale de la refondation. Donc, est-ce que nous avons un discours de la main pour ceux qui disent aujourd'hui que Diamala Tchorona, que c'est le M5 parce qu'ils n'avaient pas de programme, ils n'avaient pas de plan de sortie après Ibeka, mais ni ni la mère Kaira, Kapo, architecture, Minkera, quand le M5 est venu au pouvoir, est-ce que là, en tout cas, Philippe Anabé, peut-être à un moment, c'est 10 points, peut-être le plan a dévié, ou bien peut-être le pouvoir de Mohamed Yera fait, ils n'ont pas voulu peut-être que le M5 met en marche et l'exécution des 17.17 mesures et 10.17 mesures qui pouvaient faire sortir vraiment le Mali de l'ONIER.
Merci beaucoup, Moussa. Bon, il y de là, il y a M5 Kuma Bladoni, Kana Djumena, Kana politicien Wakmala. Parce que nous avons un peu de temps, nous avons un peu de temps, nous avons un imam de la Misericorde, nous avons un peu de temps, nous avons un Nous avons un peu de temps, 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 mais nous avons un peu de temps, 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 nous avons une concertation qui est le 10, 12, nous avons un premier ministre qui fait un bois, c'est le vice-président qui est un bois, M5 m'a invité là. Oui, association ni partout des invités. M5 est là, démissionné, gazera donc, par le palais d'Ala. Donc, il y a un cas là, au coffre, Madin Chimapma. Moi, je suis là, je suis là, le 5 décembre, au CNT, M5 Koka m'a dit. Mais au moment où M5 Mogod, Madin Boui, M5 Oui restaurant, ou M5 Fenela. Ou donc, il est là, il est là, il est là, il est là. Donc c'est pour vous dire que M5 n'a rien à voir avec les 9 premiers mois de Bandao.
Oui,
tiens. Parce que vous êtes mal, Balmaga a renforcé ça. Force vive de vous là, Koukana. Donc ben allez hier. Bien vrai, vous pouvez partout y faire. Mais les politiciens, on est déjà là qui n'y aura la langue politicien. Moi, Kouka parti où Moro, on est M5 là. Mais M5 Moroc là, à Foucault, ma Moro, dit Sainte là. On a Moroc là, tout le reste. A mon marché, quoi, à Moro, gang à Bo Sainte là. Oui, Philippe Floyd. Maintenant, Philippe Floyd, là, qui politiciens, nous sommes venus, nous sommes venus, nous sommes ensemble pour le Mali. Nous sommes venus, 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 sabana ye jamana den minnu bɔra sisan maintenant ko politiciens bɛ ka kuma min fɔ ko ye tiɲɛ de ye IBK ka fanga la o mɔgɔ kelen fana kalo kɔnɔntɔn kɔnɔ olu y'a kɛ ko M5 tɛ yen olu bɛɛ taara tugu transition kɔ ni min mako ɲɛna wagati min na o taara an y'a ye syndicats bɛɛ taara u yɛrɛ sɔrɔ CNT kɔnɔ an y'a ye association leaders taara u yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ an y'a ye consortium taara u yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ on a vu les représentants des régions olu fana taara u yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ an y'a ye bɛɛ taara u yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ quoi a bɔra M5 ko la c'est pourquoi n'i ko k'i bɛ M5 bi jalaki ne b'a fɔ n ye k'i miiri dɔɔni est-ce que 9 mois kɔnɔ M5 de tun ye premier ministre ye wa M5 de tun ye président ye wa M5 tun tɛ nin si ye mɔgɔ o mɔgɔ tagara M5 ko k'a ka mɔgɔ t'a la wa jamana ɲɛmɔgɔ minnu tun bɛ yen o wagati olu fana m'a fɔ k'u y'a di M5 de ma o ye tiɲɛ de ye quoi donc 9 mois fɔlɔ ye an b'o bɔ a la M5 da tɛ nin na maintenant Chauvel dans le discours nin ye Chauvel de ye o nin kɛra plus précisément le 21 février et le 21 avril yanni Bandao Bini cɛ mois de mai mais a y'a sɔrɔ nin discours in na 10 points min ye ka fɔ a bɛɛ bɛnna 10 points ma k'o kɛ le 9 avril non 10 points o y'a sɔrɔ an fɛ la mais a kilala ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛ 10 points de o 10 points de n bɛna damadɔni ɲɛf'i ɲɛna o la ni min bɛ senna ni Chauvel bɛ k'o décrire teliyara ko militarisation du pouvoir ko sɔrasiw nana u y'a bɛɛ kɛ sɔrasiw ye filanan ko affaire de Bounty a wagati kelen min n'a fɔra ko an ka filaw ni ko faransi an ka filaw bombarder k'u to mariage la fo ONU y'a dénoncer ni an yɛrɛ ka ministre bɔra ka fara faransi kan k'olu ni faransi y'a kɛ ɲɔgɔn fɛ o dénoncer a kɔnɔ a pour wɛrɛ la ko ka 10-12 juin mɔgɔw ko k'olu ka justice fana kɛ ko foyi tɛ ka kɛ sisan déclaration dɔw ni fɛn dɔw kɔ maintenant o fana kɔfɛ ko corruption jumɛn fana ko mɔgɔ mɔgɔ nana fanga la k'u m'u ka biens déclarer. Nin bɛɛ de bɛ 10.17 mesure kɔnɔ ka tila ka na fara CNT illégitime illégal ko k'a ci ka bɔ yen o bɛɛ de fɔra donc o bɛɛ tun ye M5 ka tagabolo de ye parce que an wulila IBK kama assemblée cili tun b'a kɔnɔ mun na k'a ma sigi ka ɲɛ ko k'a dilan ka ɲɛ an wulila mun fana kama bien publié corruption ko kuma tun bɛ IBK nɔfɛ an wulila mun fana kama ko IBK ye mugu ci maliyɛnden dɔw la ko parce que k'u manifestera an wulila mun fana kama ko sɔrasi fanga dɔrɔn tɛ dɛ wagati tun ye maa famille d'abord ye ko ka n'a b'o la sisan maintenant ka n'a kɛ mon corps d'abord ou bien mon clan d'abord k'o tɛ se ka kɛ voilà un peu le résumé des 10 points
ok Musa an bɛ taa teliya la on a à peu près 10 minutes 15 minutes et bɛ se ka mun faamu nin discours in na quand tu écoutes et ceux qui disent que vraiment IBK plan tɛ M5 bolo walasa ka se ka transition in ka base jeter mais juste après la rectification n'i ye jateminɛ kɛ a ye point min énumérer transition yɛrɛ sigira n'o ye hali n'a y'a sɔrɔ remaniement filanan na M5 mɔgɔw frenena hali elan na ka se k'o bɔ baaraw parce que n'i ye jateminɛ kɛ transition bi assise min kan fo ka na bi les premiers mois avant le remaniement M5 mɔgɔw ye baaraba minnu k'a kɔnɔna na hali bi HTT kelen de bɛ ka continuer mais ɲɛnamaba ma don a la i bɛ se ka mun faamu pour ceux qui accusent le M5 vraiment de nous mettre ça sans un plan de sortie.
Bon, voilà, n'y a jamais eu d'igna ko M5, c'est politique mwolo. Voilà, surtout n'y a pas de clé de l'Ibega. On est calo ou rege kenema. Surtout, une journée ou terame, n'y a pas de l'Ibega. Calo ou rege bora, on est bien yon foro. Et puis, n'y a l'air pour la première fois dans l'histoire. Mais n'y a pas de l'Ibega, c'est la fara yon gana. Elle n'est pas là-bas, c'est comme si vous me serez évité quoi, nous vous ferons la semaine là. Ça n'est pas moi. Mais n'y a pas de l'Ibega, bêle le bois de mon rondon, mais donne pas de l'Ibega fara. Fo kana fanga bi don mun na premier ministre bɛ suwandi mutariwan ani badaw o M5 mɔgɔ ninnu olu yɛrɛ ye ɲɔgɔn janfa fɔlɔ yɔrɔ la histoire tɛ falsifie o surasikɛ mana taa min fɔ a na u bɛ katikɛla de i b'a fɔ ko gɛrɛn u bɛ yɛrɛ u bɛ digi bɛɛ tun bɛ fɛ ka jɔyɔrɔ sɔrɔ wa M5 maa ba dɔ bɛ yen yɛrɛ mun yɛrɛ kɛra sababu ye ni dunanmɔgɔ don a don a yɛrɛ y'a fɔ k'a ye badaw k'a ye mutariwan suwandi o ye bɔlɔlɔkan ye c'est pas possible e mɔgɔ bɛ se ka kɛlɛ kɛ cogo jumɛn ni jama baden bɛɛ lajɛlen na. Pendant 5 mois, 6 mois, et Mansika m'a créé pour la cour de primitrie. Et quand tu as donné dans la tour, tu as fait la cour de primitrie. Tu es dans la faille. Tu es dans la faille. Parce que pour les gens, pour dire que tu es dans la faille, mais les gens sont là. Bien les gardiens là. Deuxième des choses, aujourd'hui, électrification banana, ce sont les fins qui en font. Moi, je suis très content de beaucoup de choses. Et assignation de refondation, c'est qu'il y a la malicone. Assisi, voilà, maintenant. Alors, il faut la transition prolongée. Bien, assisi, voilà. M5G. Donc, on a M5 Théa. Bon, et vous avez assisi de ce qu'il faut prolonger. Vous avez senti de ce qu'il faut prolonger. Parce que pour nous, nous sommes là sur la cigale. Et vous avez assisi de ce qu'il faut prolonger. Alors, vous avez fait un peu de temps. Nous, vous avez fait un peu de temps là-bas. Donc, chaque fois, vous avez fait un peu de temps. Ça, c'est des éléments très importants. Dernière des choses, M5 RP, à l'heure même, ni M5 RP, nous avons mal.
Mort de sa belle mort, comme Kaudim.
Kaudim a fait, mais nous avons donné, Kaudim a fait, comme Bilaki, comme Bilaki, car depuis ce mois, ce que nous avons là, ou à Tiana, ce mois, ce que nous avons là, ou Tara. Au cas où nous avons, M5 Tony, nous avons bien, il m'a dit que nous avons là, nous avons là, on a que M5 n'a pas de chips. Ni à ce que c'est que la M5 c'est que ce soit une politique de la tête, politique de la tête. Ou alors, politique de la tête, ou il y a un côté de la côté.
Okay.
Vous savez que le M5 est comptable de l'échec aujourd'hui.
Ok, d'accord.
Et c'est le niveau. L'ancien premier ministre, à la place du membre, nous le fiera en 30 secondes. Il m'a mis un mot à ce massif là, avec quoi à ce massif là. Mais à ta émpa là, ou bien pour être de nouveau le massif au bout à mais à ta épée de la mèche, on prend la place, il n'est pas le bon. On est pour prendre le bon état, on a l'état. Non, à ce qu'à l'état.
Bon, on va avoir l'état. Non, on va avancer. Le quatrième élément peut-être de la rectification très vite, ça ce serait un débat qu'on va mener peut-être la prochaine fois et on y va vite pour que on puisse avoir le temps.
Gelam bi am bi jeñu fa ko gelaw li ga boy mo ko siga lining mute an ga senima ora to antim na sira chama fe fa samo do nasra ro do ma abeke nin kuri soit inni mi tola o samo ro ni mi tola don gelase lu ma akunte nya kudo ka ke e nunu tali no e plan tension koro ya ni premier ministre koro o jamana kan nafa kumbola parce que nuluk mata jamana do ñing mi bon ku ñu mena parce que niaye ministre flam mu mbora la ni gardu do ulu mo ko niaye transition sigra 18 août la ulu nebbe ambe de jaraka 18 août ke ñu ma fe pour que transition sa rasi donc fa nga ñongri la gela bare do temu do risque bare do ni ya risque ta fuka tiga jenante ka ba risque bi su nafra ko lu mo flam no risquita ko denu musuka vivre en danger kafo kana ulu bulobo ni kola okuna ni kololo bay parce que wumo flabe bobo garde national la donc CNSP qui compose les armées d'État, armées d'État, toutes les corporations, belles frangions, qui ont fait la fin de l'année. Bon, il y a qui ont fait la fin de l'année, qui ont fait la fin de l'année, qui ont fait la fin de l'année, qui ont fait la fin de l'année. Donc, il y a des gens qui ont fait la fin de l'année. Il y a des gens qui ont fait la fin de l'année. Parce qu'il y a un cordon. Il y a un président. Il y a un cordon et kata. Au cas où on a un bon. Ama ke war kama ama ke joro ko kama joro ko kelete na en ke jamana ko basiri kama en ke mo ni lakana ni kama parce que joli bon jamana mo ko tlabi to ku ka fana ka foku akna wara bana akna wara tana anga akna bana dro jamana ko basiri jamana ko lakana ni ani mu ba to transition mana ba am be am sa election ke election jeli ku mu na président yuma sigi président ba to ante se kan ko bele president ba to ni gela mun be jamana kono parce que mo ko fana bala doni parce que ko kam ba nyemo ko to ni fle to nyemo ko imas ro ka chala fe e ko mo ko we nya ni nyemo ko ma nya ko mo a al ni nyandi ko dio chama be chen parce que ba ni nyemo ko atnya tata kono pro su ka bara bala de me abbe fana ka bara bala parce que ni ay be ni jorodo ni mu ko chikara o su ka bara e me mu yek ma o yawde ka bara parce que ala yo o sedo ma o barka da ka kuma na mun ma to na kuma na mu gofe bala me jama'u da fana ba ko don ne ka jama'u ba jama'na re kuma fana to bi den don a na opportunity ko ko la ka chala fe
nyebe surla bembe ke ka ke ni ko era tablo e anya a partunya bon e ni ni jata mene president era ko mo do bora ko de ko so ko president mene ko ni jata mene war ko te fem ko te mais est-ce que yan fana bo cha ni jamana ko do o ka mo do fana bora joro la est-ce que ka ke problème du moment où on ni mum je la fana ka kele ke au sona ko luka mo do bo gouvernement ko non maintenant est-ce que ni ni ko jata mene est-ce que am se ka ko ni ko fana ko ni jamana ko est-ce que nyoko makaram ko te c'est dit ka nyoko ka posu makaram pour que kele kana ko ni en yera nyoko te parce que ni jamana ko do aka mo bora ko nga se ka form ka po jamana ko do peut-être président il bo ni joro la joro jusqu'à dima il n'a pas ce ça et ministre borbo ko ko bola ministre de la sécurité là il y a gouvernement ko mais après rectification note là ka yoro wéré attribué là mais est-ce que vrai ko tsika nyini pour que ka sika nous fana yoro wéré attribué là peut-être gouvernement ko no ka soro ama ke fin
non on y aura de la mafia en albi M5 comme veille citoyenne malende ou la comme ngama il va donc M5 ta ko te fangaye M5 ni wi la au contraire joro ko te mais ce soir il a coulé le temps fanga et coulé temps là il y a tonné amba asminga pa tonné là bas ni ne la ni ko fere aba foko anga bolo ni nyoko ma transition to ma chamble on kalo chini kalo ron donc asminga au fort parce que délai donc de coup délai no 9 mois ko fait ça devrait être normalement 18 mois donc 9 mois ko fait les rectifications kera donc maintenant à clala ka fon ko ma clé là quand le premier ministre a dit M5 là parce que lui dit keleke donc avec fin be yira malé on wakati ne be yira ni nga maamunu be albiola kolu kun te M5 fe olu kun be mi mulu sona fanga ka di M5 ma maintenant ibe abo le se sugar yere ma sisa o sugar ni bora ni 10.17 mesure ala ka papier tun la dia maamunu tora sugar pene no fo la ka do gouvernement kono ka yele ma ke fo ka transition ke dental la yo o mo me mi o doni mi ma olu be tu ka fo ko transition be dan community kelente fara kalotan shiginga odi la nya fina jamana ngola akadi mali ye de e musa temili kelinga kololo kam mali uta da juliba made kam mali ti journalisti bedoya ne te ko de teke na manye ambe flifo na manye ambe chefo anga ti uta troma bi ti te fanga na soa suli ti fanga intiye wo de irani don parce que mu tira ensel mogola mais kela continuera ibeka tagara afro ko obe kololo doy donc ni la rectification mono ni kumanga bo asminda ka foko sa joni morokolo de bolé ala ko koré e me a chié ni fo akono ni me sisi ko o de ko afle ka fiena ko ko be de jira ko ka kule tanke donc gardi ka mo di borala mena population civile mi borasa don mo lutoko tiéblé avant to retien la mouna blé ayira la on a déjà comme la factive de savo be jamana la
OK
on bora ka na debo mi fogo ali chini o debo ngile am go refoya
OK d'accord o chini do ngile bo Moussa Télé la il nous reste que 2 minutes way e fana bisaka mo na parce que ni jatté mena que c'est comme bo fla no bora de nani kololo pour eux bo fla no manga bo
kaka kuma kuna yaya kafu umake wariko kama umake joroka mbele yake purke jolibon kana na kio nyongoche. Me eske ni jamana kudo kumu ile diz eske ubogo flafana bole na uchale saka na kio probleme. Nama ni flabola deja sababu kono.
Bo aikuma mfodono do ni kwenye bulu ubogo flam bora la ubu manga bala. Parce que fanga mona ni kandori wa sura mo mon flan dara du fanga kono parce que c'est un show al ni ayu sera ka tourba ni boy wera na be fan lo kan ben alo be donc mo sera mo climat mo alu ben akandi donc c'est important mais mon ga buna be era lu kono ben lu ga ba lu ben parce que luka e luka plus se garder mc mo couteau fanga la et moi le fois c'est important so ben le ku mc ni mo yaf moi mc ni sur le gouvernement primature ku mc tari ni a foro ko mc ni sur boy ou ben mc ni sur le boy mais mc ni sur le de bena non ko tena ka ba so ko de la dimension en son temps ama politiquement ko de so ko tout rien parce que alors primature pose comme ana argument me go fano argument ça ne tient pas so ko de la démissionner ka fo bon ni fana ka je kou la non ko en train mai ni sa be ni la no ko bla en train parce la wa be joro dama maintenant ma se ko ke ka ba ayé dirako to at no sacrifice ka bo gore mena na ka posi menteni wara ka fugo aleta ku temse
d'accord aleta ku rekodi ubeka jira ko wati sera peut-être la dernière photo pour que on puisse sortir de l'émission avec la dernière photo pour résumer le bilan peut-être voilà donc ayé ni photo ni jatemene ke ça est-ce que on peut résumer aujourd'hui les 5 ans du bilan de la transition et surtout les 5 années de révolution du M5 à ce bilan parce que ni jatemene ke ni photo na déjà l'imam qui est en exil aujourd'hui Shogel Kokala Maiga qui est déjà comme on le dit à garde à vue certainement mandat de dépôt pour Kouma au Sénat Clément qui est en prison Kaoudjim qui est en prison Ben qui est en prison madame Si qui ne se retrouve pas avec des partis politiques et Moribo Sidibé aussi il n'y a pas de parti qui reste Maître Moutakatal qui se bat pour vraiment réanimer les partis politiques est-ce que Bibina a mis 5 ans bilan n'a pas adressé à ma blague puisque tous les acteurs aujourd'hui sont là
oui bon il y a une photo qui est majeure parce que nous avons une photo qui est faite à Kerefe bilan est fait qu'on va là au jour et chez moi il y a un Chérif Kouné n'a respect Baba Nye
non non plus j'ai pas déjà dit M5
non
j'ai pas déjà dit M5 non je dis les bilans non je dis les bilans ça veut dire la lutte du M5 est-ce que ça se résume avec ces leaders qui finissent comme ça et maintenant le bilan objectif Moune Nyana Moumanye très rapidement
très rapidement ni n'a ni une photo gansa ni fait flène ici ça ni ben menena parce que a famba ta kuye ku bora ka fe lo fo ku ye fa mi kele ku na na bo chiye do kalama u bora ko chiye fo o lu tama ta wo me kana ni ne ko kololo e mo ro de so fre u ra nu am bo nu fo ya bi am ya has back nu fo ya bi am be al beshi nu fo ya bi kadi ya fo fa na nu mali ko na te ni cham mali e ba de ni be parce que muna mali e famba de majorite an a chiye fo ni ko na o lu de tura galon ko bo ali bi chama ne ba ko no indéfendable défend fait une séga défend du main il peut garder comme fanga là à bas fanga géré malheur de ouli là donc ma nyamo jabwe donc fli là donc ma fli malheur de ndo fli il peut kele mais moi son M5 ma bi on avec asola moi do bi on peut mais sharia ko sharia de la tradition pour ça là
on dit ça on a on dit ça parce que wati sera
bon là famu voilà là ala la don bi tien dara kene kan bi au delà en des politiciens nyelema au faux abanununi usena mion gino nunu ali chef kone nunu munu ya dogo justice de jamana yi amulu fo mena munu vele be kasola nunu maso kunu galoma maso biba aras bat ni le rani peche nunu munu vele be jamana profe kadija nunu maliki nunu yokona o me ame ni bele fo
OK
musa gino nunu vele munu me anu we fli dola ame ya fo anga na fu la ke ta do mo mbe fangala de bi kunu ni mbe fangala iga impo be mi bulu bi abe mi bulu olu de be jalaki le reste la o iga baga mo mai
OK d'accord ka baga mo Moussa OK e be mo force sans ni ni baye tous ces bon, tous ces figures emblématiques qui ont pris le boulevard qui ont contribué à vraiment à l'avènement de cette transition qui finissent comme ça est-ce que Amsa Kafo peut-être c'est comme d'autres le dit est-ce que Ibekaka te karma comme le dit qui atteint vraiment les responsables du M5 ou bien c'est du Ibeka sans Ibeka
bon ni woné né nga ni bako ni be asin ta wu ci ma ka black life
non mais ibeka ibeka ni ale be na ibeka non
ala donc ale be na non mo mo fene dans photo ka o tiere la né nga dina ci ni tére wu ci ci ma parce que là pour moi ni ci kéne ni ma ka rouge ni kon mo ni ka analyser
OK
maintenant et a foko la ni do bene bulu nga gele ne bulu né na na ko hakil na fo plateau ka ani ni
OK tel yala
la ni mené bulu bi fenglin bien bien mo bola réconciliation yi o réconciliation qu'on en a bi au niveau du CNT bi CNT doro badi ba keto demana kono demana équilibre politique avec parlement de kono bi il va se sanga do be ma donné badu à te CNT kono il va se mo do be une carte kono bi CNT mo tamba kono bi alors que bi nous le CNT il est membre ne ka kuma ke tout la ba qui tient compte des masses géographiques. Et les gens m'ont dit, nous sommes en train de se faire passer. Ça n'a pas été dit. En collègue, nous avons une politique, une opinion politique, nous avons une question. Nous avons une question. Nous avons une question. Ça n'a pas été dit. Le gouvernement m'a dit, c'est un gouvernement de technocrates aujourd'hui. Nous avons un gouvernement basé sur mon coffre. Nous avons un ministre qui est le ministre. Nous avons un ministre. Aka dogo jama be temeli ko meli ko ne psa djuna marabi technocrate perote ni wati amoy mo labi mo misa gouvernement la bouger bi hakilina lan jama ko la fam lana priga sika majike mali be ko no bi ka bon gouvernement do gouvernement misika fangare basi ka fanga accompagner ni mi fo sala make hakele ne bon
ok aka kele bolo wati sira sino deba kun kari an mena do fin do ko no sabula jibril jallo te fa ka mantor ko ne ka akise donc amba fa be be ko ka musa ko ga jibril fo ani wati na ka yira ka fo ni do na abenata bi jala ki mana ke chogo chogo M5 mota moto u bala parce que ils sont le cerveau le moteur quand même qui est on peut dire le père quand même de cette révolution parce que c'est grâce à eux c'est grâce au M5 qui est quand même am se ka fo ni transition be sénat donc amba ni à la fin, jamana ka se ka basgi mais am robe kele amena ka se ka basgi ce qu'il a dit c'est très important surtout charki kera ko ka fo mo ka ben tous ceux qui ont quitté le pays ka fo on est crimité ka fo moi leader d'opinion kama vraiment démocratie de tout ce qui a marché ni contradiction té parce que jamana nyamoy mana ka tugo tugo fika mo soro mi be se ka action critiquer pour que anga se ka ta mais ni contradiction té ka gelen kosobe surtout ni watina watimi am se ka fo amba yere fo parce que ka mo soro be plateau la ki ni hakina ta fo jamana ko aka gelen kosobe parce que be kuma do fo il rebe joro yani ka se so est-ce qu'il ta convocation serait idia koro est-ce qu'il tnabule ni belle bala donc ambe be fo ka be wala nyuma do il a fo tromi encore remi rasbati amba le fo ni watina fo kulikoro amba le fo elbe shire ambe ala deli ni akalo sabaye ale bora aka dema ya koro amuso yere wole wole kanke anyaye ka cri de cœur ke ka procureur ou démarcher ka plainte do pour disparition et contre X am se ka fo kwa che tuna ni akalo sabay donc ambe ala deli ala ka nyuma segi aka demaya la ni watina le roi entre gay ni ale fana chien flanay